jsme u 52. sloky, která říká, aby se tento text nestal příliš rozsáhlým, nebudu to již dále rozvádět. Důkladně jsem vysvětlil pouze prokázaný filozofický systém za účelem rozjímání o něm. Tak to jsme vlastně trošku možná předjali to, o čem už jsme trochu mluvili, a sice, že většinou v těch filozofických textech to bývá tak, že je jakoby jednak prezentace našeho vlastního systému, ale také vyvrácení systému našich odpůrců. A to je to, co Nagarjuna dělá ve svých textech, a to je to, co tady Atisha nedělá, protože by to bylo moc dlouhé. Zřejmě taky s ohledem na to, že ho ten král Chandjuk požádal, aby to sepsal nějak jako srozumitelně, tak asi nechtěl zacházet do těch filozofických detailů, ale říká tady za účelem rozjímání o něm, takže bychom si to měli vzít k srdci a ty důvody, proč věci nemohou existovat inherentně nebo nemohou mít pravou existenci, tak bychom o nich měli znovu a znovu přemýšlet, protože jako jedna věc je, že to člověku tak jako přijde logicky, ale úplně jiná věc je začít to opravdu tak vnímat a začít to opravdu tak vidět. A to se pozná, když to člověk jako začne trošku tak vnímat, to se pozná krásně na tom, jak reaguje a co ho dokáže vyvést z míry a co ho nedokáže vyvést z míry a jak prostě reaguje na nepříjemné situace, jak třeba reaguje na nějaký takový, jak jsme si říkali na začátku, vypjaté typu, když vás někdo obviní z něčeho, co jste neudělali a tak. Takže, ale to nepřijde samo, to přijde jenom s těmi opakovanými návštěvami, s tím obeznamováním se s tím, že věci neexistují tak, jak se nám na první pohled zdají. A jak jsem zmínila, ten král Chandjuk se ptal Atishi na to, který z těch filozofických systémů je ten jako nejvyšší, nebo ten, který opravdu odráží realitu, a podle Atishi a podle dalších potom Lámy Tsongkhapy a v tradici Gelug, aspoň teda až do dneška, tak je považován za ten nejvyšší systém právě ta Madhyamika Prasangika, protože neuznává nebo popírá jakoukoliv inherentní existenci, kdežto ty ostatní filozofické školy, ty vždycky jakoby měli něco, nějaký ten jakoby zásad, jako ten jako bod prostě referenční, kterému bylo možné se upnout, který jako tam byl sám o sobě. A třeba některé věci neexistovaly úplně tak, jako tak, jak se tváří, ale vždycky, a některé školy mají tendenci jako tady to, co existuje doopravdy takzvaně, tak postulovat takzvané nedělitelné částice, to je podobné trošku s tím řeckým atomem, že pro ně existují tak partless particles, jako částice, které už nemají další částky, a to je to, co existuje doopravdy. A vlastně ty další věci, to už jako naše mysl jako označuje nějaký ty zhluky těch částic jako další věci. A ty částice, to je to, co existuje doopravdy. A pak je zase jiná škola, podle které neexistují takovýhle částice, ale zase samotná mysl existuje doopravdy. To je škola, filozofická škola nic než mysl, nebo mind only v angličtině, čitamatra. Ty zase tvrdí, že ta mysl, ta existuje doopravdy, ta má objektivní existenci a že vlastně všechno ostatní jenom nějakým způsobem dozrává z jednoho, že ten předmět vnímání a ta vnímající mysl vlastně jsou dva takové výhonky z jednoho klíčku, řekněme, že v podstatě jako všechno jsou jenom, i všechno jenom výtvor té mysli, a že neexistují jako vnější jevy, že všechno je vlastně výtvor té mysli. A to tady Atisha jako nepopírá výslovně, ale jako ten nejvyšší, ten důvěryhodný, prostě ten systém, který opravdu pochopil nebo postihl Buddhovu myšlenku, tak to je ta Madhyamika, to je ta škola střední cesty Madhyamika Prasangika, a měli bychom o tom uvažovat za účelem rozjímání o něm, takže nepotřebujeme vyvracet názory odpůrců, ale to, co nám tady Atisha vysvětlil, tak bychom měli si vzít za vlastní, tak nějak přemýšlet o tom a jako dovolit tomu, aby to zabarvilo naše jednání. A když... životní zkušenost. A 53. sloka. Rozjímání o bezjáství, že žádný jev bez jediné výjimky nelze pozorovat jako existující sám o sobě, je meditací na moudrost. Tak tady to máme úplně jasně řečeno, že prostě rozvíjet moudrost znamená přemýšlet o tom bezjáství. Bezjáství, někdy se mluví o bezjáství osob a bezjáství jevů, to už jsme taky trošku to nakousli, že obvykle se říká, že je snaží poznat bezjáství osob a že z toho potom postupujeme k bezjáství jevů. A tady v té nejvyšší škole jak osoby, tak jevy bereme jako prázdné inherentní existence, takže to bezjáství se liší jenom tím základem, ale neliší se kvalitou, obojím se myslí ta absence inherentní existence, ale zase jiné školy to mají jinak v tomhle tom, že jakoby osoby jsou prázdné něčeho jiného a jevy jsou taky prázdné něčeho jiného, kým se to tak trošku komplikuje. A
když jsme... No, stejný, že jo?
Stejný, ano, ta nejvyšší škola, ta Madhyamika, ta to má stejný. A všechny ty počínaje už svatantrikou a dolů, tak ty to mají různý. No. Ale Nagarjuna to má jiný. Jako technicky řečeno, prostě to bezjáství se liší svým základem, ale nikolik jim předmětem popření. Ten předmět popření je vždycky ta inherentní existence, ale záleží, co si vybereme jako ten základ, který budeme zkoumat. Ale všecko prostě je prázdný inherentní existence. A když jsme v té meditaci, vlastně jsme se zabývali tím bezjástvím osob, nebo přemýšleli jsme o tom, jakým způsobem já existuji, jestli je to teda tělo, nebo mysl, nebo ani jedno z toho, nebo jak teda. A stejně tak se ale můžeme zabývat i bezjástvím těch jevů. Jo, že stejně tak by si člověk mohl vzít něco, třeba například Chandrakirti, Nagarjunův nástupce má ten vůz, že jo, ale tomu už dneska pomalu ani nevíme, jak vůz vypadá. No nějaký takovej prostě, jakože, já ani nevím, no, jakože to má asi oj, že jo, a kola, a já tohle přesně nevím. A z tohoto důvodu, protože už nevíme, jak ten vůz vypadal, tak v dnešní moderní době můžeme vzít jízdní kolo. Ano, přesně tak, přesně tak. Ano, přesně tak. A totiž, jak jsem v té meditaci, jak jsem četla takové ty verše, tak to napsal jeden z mých učitelů a zároveň můj přítel Geshe Graham, Geshe Tenzin Losel. A on napsal takový veršovaný úvod k jednomu textu. A v tom veršovaném úvodu jakoby on sám shrnuje vlastně o co v tom bezjáství jde. A teďka jsem si tady vypůjčila další verše, které právě se týkají toho jízdního kola, protože jsem si říkala, že asi spíš si dokážeme představit, jaký částky má jízdní kolo, než jaký částky měl nějaký starověký vůz. Takže, jako jsme brali já, tak můžeme vzít to jízdní kolo. A jestli to jízdní kolo je jedno se svými částmi nebo jiné než částky, na tom, o tom by se taky dalo uvažovat. A v těch verších teda se mluví o tom. Odebereme-li jeho částky, jaké jízdní kolo zůstává? Jo, to je první otázka. Tak jako co zůstane, když sebereme všechny ty částky? Zůstane něco, nějaký kolo? Ne. Že jo? Ne, jako nejde to udělat tak, že by člověk prostě dal tady řídítka, řetěz, rám, kola, jakože tohle budou ty částky a tady bude to kolo. Nejde to takhle udělat. Jaké kolo zůstává bez těch částky? Žádné. Ale přesto nejsou identické, avšak stále spolu, ač kolo je jen jedno, a z částí mnohých se sestává. Takže tím vlastně jakoby jdeme k tomu, že tělo a mysl jsou taky dvě a já je taky jen jedno, že jakoby nemůžeme říct, že to kolo by bylo ty částky, protože pak by jako tam byl ten problém, že kolo je jen jedno a těch částí je hodně. Takže jakoby nelze říct, že kolo by bylo jen částky. Nejsou identické, takže nejsou ani inherentně jedno. Avšak stále spolu, to znamená, nemůžeme odebrat ty částky, aby nám zůstalo to kolo. Že jo? A teď nějaká námitka, jo? Teď nějaký tady popírač tady té teorie, říká. Kolo a jeho částky jsou zcela jedné podstaty. Neobstojí tedy vaše rozlišení. Stejná váha, vzlet, pocit, já jsem mé částky. Nic než hnidopištví a hraní se slovy v tom není. Takže někdo by si pořád jakoby mohl myslet, že teda ne, že já jsem jako ty jednotlivý částky, řekněme, nebo to kolo, to taky, jako by si člověk asi nemyslel, když tady budu mít nějakou takovou hromádku, prostě tak to v tom ani, jako když já bych kolem toho šla, tak bych ani nepoznala, že to bylo kolo třeba. A, ale i kdyby to člověk poznal, myslíte, že když bych tady měla prostě rozdělaný řídítka, řetěz, rám, jedno kolo, druhý kolo, takže tomu můžu říkat jízdní kolo? No a dojedu na tom někam. To je zase prostě, jako který moment už toho dělá. Možná, když je někdo jako cyklista.
Ale kolo to
podle mě jako, není, jako protože to... se na tom někam nesvezete. Jako, jsou to částky kola, ale kolo to... Spíš bych se klonila, že není, ale někdo na to... Vidíte, jak to není inherentně ani tak, ani tak. Ale někdo by si třeba mohl myslet, že je tou kolekcí toho, jo? Že je tou sbírku, tou kolekcí toho. To by si někdo, tady si to někdo asi myslí, jo? Že těžko by prostě řekl, že já jsem ruka, nebo že já jsem noha, nebo že já jsem pocit, ale ta jako collection, to by někdo mohl říct. A jo, a že nic než hnědopiství a hraní se slovy v tom není. A jako... Co byste na to řekli, na tohle to, jako kdyby někdo řekl, no ale tak prostě já jsem mé částky jako sbírka těch mých částky. Tak co by jako na to člověk na tohle mohl říct, co myslíte?
Námitky, že třeba tak, že to tělo plně neovládáme, že jako ty jednotlivý části, nemůžeme si říct, teď se třeba, nějaký neovládáme své zažívání třeba.
Nebo, to ne, no, to je pravda, máme se taky plně neovládáme, konec konců, to je pravda, no, to je pravda, no, jo, no, to je pravda, no, to je pravda, no, takže... Takže
třeba,
těžko jako...
Něco bolí, teď mě nebude bolit zub, jako to no. Vůbec neovládám.
Ne. Ne, no.
Když to není úplně asi ideální případ, ale třeba to vyučování nebo něco. Asi se nedá moc ovládat.
No, tak to by člověk asi neřekl, že jako já jsem ten zub, nebo jakože... Ale když by někdo jako... teda řekl, že je jako kolekce těch částí, tak otázka by byla kterých, jo? A teď by se to dalo prostě postupně odebírat, jo? Nějak. A zase by člověk přišel na to, že to není ani jako, že prostě, kdybych byla kolekce všeho, tak kdybych přišla o ruku, tak už to nebudu já. Nebo kdybych přišla o nohu, nebo kdybych přišla o ucho třeba, tak jako když bych byla ta kolekce. Zase prostě člověk narazí na to, že jako není to já kam jakoby umístit. Není to ani do toho celku, protože do to nějaký té kolekce těch částí, protože ty se taky dají odebírat a taky by nebyla shoda zase jako s tím kolem, jo, že taky by třeba nebylo... Je třeba kolo bez řídítek, ještě kolo, někdo by řekl, že jo, někdo by řekl, že ne, stejně tak by to bylo s člověkem asi, takže zase to jakoby nejde to na to prostě napasovat, jakože teda ta sbírka těch částí by byla ta věc, třeba tady to kolo, jako já jsem mé částky, nebo prostě kolo jsou ty částky. Pokračuje. Tady ty verše, ne náš text. Ale jeden nebo mnohý, já nebo složky, právě v tom tkví volba, co z nich uchopíme. Nic z toho není ze své vlastní strany, tak na pojmu zde nutně závisíme. Jo, to odkazuje na to, jak jsem říkala minule, jestli je bochník nebo krajíčky, nebo les nebo stromy. Jo, že je to v podstatě jedna věc, ale můžeme ji nazvat různě právě v tom tkví volba, co z nich uchopíme, jestli se na to podíváme tak nebo tak. Nic z toho není ze své vlastní strany, tak na pojmu zde nutně závisíme. No, není to ze své strany ani krajíčky, a není to ze své strany ani bochník, není to ze své strany ani les, není to ze své strany ani stromy. Není myšlenky celku nezávislé na částech a stejně tak mysl částí bez celku se nechytá. Nahlédni, že celek ani částky neexistují pravě. Nic definitivního, jen prázdnota, pouze ta. Jo, že prostě nemůže existovat, jako nemůžeme mít pojem o celku, když by nebyly částky, protože ten celek se musí z něčeho skládat, že jo, a zároveň prostě, když je něco část, tak musí být část něčeho. Že jakoby vždycky prostě, jak se na to podíváme, z který chceme strany, tak to závisí nějakým způsobem na tom druhým. A prostě ani jedno nemůže být nezávislý, no, ani jedno nemůže být samo ze sebe, protože to vždycky závisí na tom druhém. Ani celek, ani částky neexistují sami o sobě. Nic nenajdeme, nic definitivního, když prostě člověk hledá, co dělá telefon telefonem, nebo co dělá hrnek hrnkem, tak prostě, když to začne zkoumat, tak nic nenajde definitivního, najde jenom prázdnotu. Jen prázdnota, pouze ta. Čtvrtá. Moudrost nevidí inherentní přirozenost žádného jevu. Takže neexistuje výjimka. Prostě nic neexistuje inherentně. Nic. Stejně tak to je. Analyzujeme-li moudrost samotnou. To znamená, ani samotná moudrost neexistuje inherentně. Ani prázdnota neexistuje inherentně. Ani osvícení, ani Buddha. Nic prostě. Ani takový jako exaltovaný. Nic prostě nemůže existovat samo o sobě inherentně. A meditujte o tom bez rušivých konceptů. Tak, co jsou to ty, co myslíte, že jsou to ty rušivé koncepty? Tak, přesně tak, přesně tak, protože jako v určitém stádiu jsou ty myšlenky nutné. Že jo, v určitém stádiu jsou nutné, musíme nějak začít, začneme tím, že si o tom něco přečteme, nebo že vám o tom někdo něco třeba řekne, a pak si o tom přemýšlíte jako sami a za pomocí třeba nějakých citací a logických zdůvodnění a tak. A tam ještě pořád ty jsou potřeba, ty myšlenky, protože ta moudrost se jakoby dá rozdělit na tři levely a je moudrost naslouchání, pak moudrost rozjímání a poslední je moudrost meditace. A právě ta meditace už by měla být bez těch rušivých konceptů, že se člověk jako soustředí na ty závěry, který udělal a medituje na ně jednobodově a potom nakonec teda dojde k tomu přímému poznání. Bez nějakých významových zobecnění. Takže jednak můžeme brát rušivé koncepty právě jako ty myšlenky, ale někdy taky ty rušivé koncepty znamenají právě to uchopování té inherentní existence. Jako, nebo takový svírání. No.
Spíš ano. Jako taky někde, nevím, tady asi ne, ale to bývá v souvislosti jako žádné koncepty vlastně.
No,
jo?
No když, jo. Když má, koncept, tak, když má člověk pak už ten přímý vhled, tak nemá žádný koncepty. Vlastně. Tak nemá žádný koncepty.
A v obráceně toho přímého vhledu brání ty koncepty.
Ano, ano. Protože, ano, nebo se tomu říká nekonceptuální moudrost, ano, pak když tak, už je to přímý vhled a tak. Ale někdy se těmi rušivými koncepty myslí jakoby takový svírání té inherentní existence. Protože on je ještě jako rozdíl, nebo schválně, jestli si uvědomíte to na sobě, že podle tady z té školy Prasangika prostě ty věci se už jako našim smyslům jeví jako inherentně existující, že i ty smyslový vědomí jsou mylný v tom, že to uchopují jako inherentně existující, že to není jenom věc mentálního vědomí, že už se nám to tak jeví. Ale jakoby to, že se to, když je to nějaká neutrální situace a nějaká jakoby prostě věc, která nás nějak neinteresuje, tak ona se jeví jako, že existuje sama o sobě ze své vlastní strany a tak. Ale my se k ní jako nevztahujeme tím způsobem, jo? Jakože tam prostě nepřitakáme tomu, řekněme, nebo nevyvolá to v nás ty nějaký další kroky. Když už je to něco takového, na čem nám záleží, tak tu věc jakoby držíme takovým způsobem, jako kdyby měla to vlastní bytí, jako kdyby prostě tam fakt byla, taky takovým způsobem. A někdy se rušivý koncepty říká tady tomu, když už to přejde do toho, jako to je ten point, který jako tady to, že někdy se tomu říká tady tomu grasping, tady tomu jako prostě když už to tak jako se toho držíme takovým způsobem, když už prostě jakoby na to skočíme, no, na ten špek. Ano, na ten špek. Tak. A 55. Existence vznikla z rušivých konceptů, chytání se inherentní existence, má i jejich přirozenost. Stav opuštění všech konceptů bez výjimky je stavem nejvyšší nirvány, přechodem mimo smutek. Tak to je 55. A ta v sobě skrývá 4 vznešené pravdy. Jednu teda implicitně, ale jak jim dokážete v tom odhalit 4 vznešené pravdy tady v té sloce?
Že to existence vznikla z rušivých konceptů, že to jako karma.
To je true suffering, to je karma a to je jakoby ta naše prostě, ta existence současná jakoby podmíněná tou karmou. Ano, takže to je pravda o utrpení, bych řekla. Tady ta existence vznikla, to je v čem jsme prostě. Existence vznikla z rušivých konceptů. A ty rušivý koncepty sami o sobě, to jsou... Co?
Momentální jedy asi.
Ano, takže to je co? Když vezmeme ty čtyři pravdy, tak to bude pravda o příčině utrpení. Jo, ta se v tom skrývá, těch rušivých konceptech. Stav opuštění všech konceptů bez výjimky, to je která? Pravda? O zániku utrpení, no, že jo, a ta o cestě, ta tam je implicitně. Ta tam jako není podle mě vyslovená, nebo... Protože to já jsem našla v jednom komentáři, že v tom jsou jakoby skrytý 4 pravdy, tak jsem o tom sama přemýšlela, v čem. A podle mě ta cesta v tom jako není výslovně prostě uvedená. Ta tam je tak mimochodem asi, no. Ta je tam tak mimochodem. A... Ještě by se dalo taky říct, že se v tady z té sloce skrývá 12 článků závislého vznikání, což je vlastně takový rozvinutí těch dvou prvních pravd. Pravdy o utrpení a pravdy o příčině utrpení. Slyšeli jste někdy o tom, o 12 článcích? Slyšeli, protože jak tady byla ta tanka, já nevím, jestli se vydražila, nebo co se s ní, ale přesně tak, ano. Tak.
Jsou tam i ty 3 jediné tak, začátku. A takhle,
přesně tak, a takhle úplně po kraji jsou těch 12 článků závislého vznikání. A to je, máme 10 minut, ale je to důležitá věc, tak to naskýním jenom tak. To je totiž moc důležitá věc, no, protože Buddha sám řekl, že kdo vidí závislé vznikání, vidí darmu, a kdo vidí darmu, vidí Budhu, nebo něco takového. Takže to je jako důležitý tohle. A je to zejména o tom, vlastně jaký mechanismus nás v té samsáře drží. A kdybychom tady měli tu tanku, tak bychom se podívali, protože každý z těch 12 je doprovázený obrázkem, ale já si bohužel nepamatuju úplně všecky. Protože já jsem si nějak myslela, že tady bude ta tanka, ale už tady není. Je tam, jo. No, ale tak, hele, ono, jako my nemáme ani moc času, tak si to pak, když tak prohlídnete a zkontrolujete si, jestli jsem vám neříkala nějaký nesmysl, jo. Hele, ne, já si některý pamatuju a ty, který si nepamatuju, tak se pak podíváme. A zajímavý ještě je, že tady to, jako celý ten obrázek se jmenuje Wheel of Life, kolo života. To asi víte. A to bylo tak, že kdysi byl jeden král a ten měl přítele dobrýho, věrnýho, cnostního a to byl zase jiný král. A ten jeden teda král chtěl toho druhého krále potěšit, jako chtěl mu něco darovat. Jenže co chcete darovat prostě někomu, kdo si může koupit všecko, že jo? Tak ten král nějak jako nevěděl úplně co. A potkal Budhu. A Budha sám jako navrhl tady ten design, tady z té tanky. A on to teda jako nechal podle toho nakreslit, ten král, a pak to jako krásně prostě zabalil a všecko a jako poslal, že teda mu posílá něco fakt bezva. Tak ten se těšil samozřejmě a pak si to rozbalil a říká se, že když jako se na to zadívá a přemýšlel o tom, tak jenom tohle, jako že se na to podíval, tak stačilo k tomu, aby vstoupil do proudu a aby prostě se stal budovým následovníkem. A v té době to šlo nějak všecko snadno, no, zdá. Prostě on viděl ten obrázek a měl jasno. A tam teda je to kolo života, uprostřed jsou ty tři jedy, že jo, pak jsou tam pak jsou tam ty snosky a nesnosky, pak je tam těch 6 říší a po kraji je těch 12 článků. A právě těch 12 článků ukazuje, jak si tvoříme hloubš a hloubš do té samsáry propadáme, řekněme, nebo jestli se to tak dá říct, že prostě pořád neustále tvoříme další a další jako příčiny toho v ní zůstat. A prvním článkem hned je nevědomost. A pokud jakoby nezrušíme ten první, tak se s tím nedá nic dělat, protože on je to takový řetěz. Ale když jakoby, nebo takový domino, že když by člověk strčil do té nevědomosti, tak se to sesype postupně celý. Takže musí se začít od té nevědomosti. A ta nevědomost, to bývá taková jako slepá postava, že jo, nebo má vypíchnutý oko šípem, nebo prostě bývá to slepá, to já nevím, kdo jí nebo co jí oslepilo, ale bývá to slepá postava. Prostě nevidí to, co doopravdy je. No. Ale není to jenom to, že nevidíme, je to takový aktivní zkreslení, že prostě vidíme něco, nejenom, že nevidíme to, co je, ale vidíme něco, co není. Prostě připadají nám ty věci tak, že existují sami o sobě a ze sebe. A teďka z té nevědomosti další je tam ten hrnčíř, že jo, jestli si to uvědomujete. Ten hrnčíř dělá ty hrnce. A z té nevědomosti my prostě děláme různé činy. Těla, řeči, mysli. A i když je to ctnost, ale pokud je tam ta nevědomost, tak to pořád vede ke zrození v samsáře. Jo, to je taková, jako, když se nad tím člověk zamyslí, tak trochu jako je to takový blbý, že my v podstatě zatím jako neděláme nic, většina z nás, pro to, abychom se dostali ze samsáry, že většinou jako, to, co děláme, tak jako si zařídíme nějakou lepší existenci v samsáře asi, ale aby to opravdu vedlo mimo samsáru, tak v tom nesmí být ta nevědomost, no, kterou my většinou pořád máme. No, smůla, no. Ale tak proto je to tak hrozně důležitý přemýšlet o té prázdnotě. Takže ten dělá ty hrnce, takže prostě různý karmický činy a teďka, když ten čin jakoby přestane být už jako evidentní, řekněme, když jako dokonáme ten čin, tak ale pořád máme ten otisk toho činu, že jo, to známe z karmy, prostě ten pozitivní činy vytvoří pozitivní otisky, negativní vytvoří negativní otisky. A tady to vědomí, který většinou symbolizuje opice, tak se tím tady myslí specificky to vědomí, který jako ve kterém je ten otisk tady z toho hrnce, z toho činu. A tyhle ty tři, to jsou takzvaný impelingosis, jako vrhající, jo? Protože ten otisk jednou dozraje a vrhne nás do nějakého dalšího života. A teď přichází výsledky, ale ne tohodle otisku, ale nějakého ještě předtím dávno, Jo. Teď přichází výsledky, to znamená, protože málo kdy jako člověk tu karmu se říká zakusí hned, jo? Že prostě v tomhle životě něco udělám, ale do dalšího života mě vrhne něco, co bylo předtím pravděpodobně. Takže pak už máme nový zrození a tam je jméno a tvar, smyslové sféry, kontakt, pocit a tak dále. To znamená, prostě narodí se miminko, jméno a tvar, to je těch pět složek, pak se rozvíjí ty smysly, prostě dostává se, vytváří si kontakt s těmi předměty smyslu, z toho přichází pocity, příjemné, nepříjemné, neutrální. A potom Na ty pocity už přichází bažení nebo takový chytání se, svírání. To znamená, když je to příjemný, tak to hrozně chci. Prostě když je to nepříjemný, tak se toho hrozně chci zbavit. A tady to bažení a tady ten attachment je jakoby, to jsou dotvářející příčiny. To znamená, to potom jakoby umožňuje těm okiskům, aby dozrály. To je jako takový hnojivo pro ně. Ty semínka už máme, ale tady to bažení je takový hnojivo. Takže to jsou dotvářející. To jsou dotvářející. Pak další je existence, čímž se myslí teda jakoby poslední moment života, nebo teda poslední moment toho ještě jako toho ještě jakoby vědomí, který ještě není úplně to už neutrální. A to je taky ta dotvářející. Vlastně to víme, že podle toho, v jakým stavu je vědomí těsně před smrtí, tak to má velký významný vliv na to, jak se potom člověk narodí. Takže to je taky ta dotvářející. Takže tady ty jakoby rozhodnou, co z toho dozraje od předtím. Já nevím, jestli to říkám srozumitelně, ale těch hrnců máme hrozně moc už nadělaných, jo. A teď jako každý hrnec má, nechá ten otisk a těch otisků už máme strašně prostě moc a tady krejvíme, jako bažíme pořád a jako chytání. A zároveň ale člověk furt tvoří další a další hrnce, jo, že to je úplně k zbláznění vlastně, furt další a další hrnce, no a pak jako zase něco teda dozraje, takže 11, 12, to jsou zase zrození, stárnutí a smrt, to jsou zase výsledky, ale přitom toho máme hrozně a díky té nevědomosti tvoříme furt další a další, jo. Jenže zajímavý na tom je, že když by nebyla ta nevědomost, tak opravdu se to celý zhroutí, protože bez té nevědomosti nebude to bažení. Prostě nebude to bažení, nebude to chytání se, takže to nebude to hnojivo, takže prostě to už nebude moc pokračovat. Jako i když tam ty otisky budeme, jako i když ty semínka pořád budeme mít, tak ale už z toho nic neporoste. Bez toho, takže když jako člověk pozná prázdnotu přímo, tak tu hrubou karmu těm očistí, jenom tím, že vidí tu prázdnotu, protože už nedá možnost tomu, aby to dozrálo. No. Tak to byla taková krátká exkurze do 12 článků závislého vznikání a skončili jsme teda u 55. Tak myslím, že to máme tak ještě na dvakrát, no. Takže jestli se budete chtít sejít ještě před Štědrým dnem, což by bylo hezký, tak si vymyslím si nějaký jiný program. Nebo test.
Závěrečný test.
Ne, to byste nepřišli, nebude test.
To bychom nepřišli.